Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 25-январь күнгө жума, Азаттык кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Баткен облусундагы Сохан кламына гуманитардык жардам барып калды.
Бир жолу кадамжай өткөрүү посу менен Сокко өткөрүп, Шахимардангы өткөрүп, а өзбек тараптан болсо Акташ посу менен Бараха айылына азык-түлүк заттарын кирүүсүн чечтик.
Кыргызстан-Өзбекстан чек арасы жабылгандан кийин изоляцияда калган Барак айылына да уун, азык-түлүк, дары-дармек жана жылуу кийим жеткирилди.
Оорулууларды анан жаш балдарды баягы ата медиктер барып кароо өткөрүшүп алып кетүүгө муктаждарын азыр алып чыктык. 30 ашык жаш балдар менен чогуу 30 ашык кишини азыр алып баратабыз.
АКШ сенаты Джон Керрини мамлекеттик каачылыкка дайындоо сунушун колдоду. Бүгүн советтик диссидент, атактуу ырчы жана актер Владимир Высоцкий 75 жашка чыкмак. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кененирээк орун беребиз. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар, микрофондо Улан Алымкулуу уулу.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Өзбекстандын Баткен аркылуу алып бара жаткан гум жардамы Сокко жетип калды. Кабарчыбыздын айтымында жүк салганылардын коопсуздугун Баткен облусунун милициясы камсыздап, кербенди коштоого алган эле. Ушул айдын алгачкы жумасында Баткенде кыргыз-өзбек чекарасында жаңжал чыгып, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сок анклав жана Шахимардан айылына Кыргызстандын Өзбекстан аймагындагы Барага айылына жолдун баары жабылып калган болчу. Оочуда калган айылдарга гум жардам жеткирилишип, чек ара кызматтары сүйлөшкөндөн кийин бүгүн эртең менен башталган.
Ал сүйлөшүүлөр улантылып жатат. Ошол сүйлөшүүлөрдүн негизинде биринчи маселе бул эки айылга, эки мамлекеттин азык-түлүк заттарын күйүүчү майларды алып кирүү маселеси болду.
Деди Азаттыкка чек ара кызматынын өкүлү Абдыкерим Алимбаев. Маалымат караганда Сокту көздөй 31 КАМАЗга салынган жүк өткөн. Барага айылына Кыргызстан Ош облусунун Кара Сурайынан чыккан 2 КАМАЗ, 1 бус жана 4 жеңил машина гум жардамын Өзбекстандын Бирлешкен айыл аркылуу киргизди. Ал эми Өзбекстан Шахмердин айылына Баткен аркылуу 17 унаа гум жардамын өткөрүп алды. Өкмөт башчы милициянын ичиндеги коррупцияны сындады. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев бүгүн Ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгына арналган коллегиялык жыйынына катышканда милицияга эл ишенбей жаткандыгын белгилеп, буга өөлгө берген айрым көрүнүштөр катары буларды атады.
Некоторые ваши сотрудники крышуют.
Силердин кээ бир кызматкерлери сауналарды, союкуларды калкалоодо. Мындай озоно сөздөр үчүн кечирим сурайм, бирок реалдуулук ушул деген өкмөт башчы кээ бир полковниктердин 2000 чарчы метрлик үйлөрү бардыгын белгиледи. Ички иштер министри Шамил Атаканов да реформаны тезден жүргүзүүгө чакырды. Милицияны реформалоо Кыргызстанда узактан бери талкууланып келе жаткан маселе, бирок олуттуу реформа баштала элек. Ташиевдин адвокаты сотто президент Атамбаевди көрсөтмө берүүгө чакырды. Адвокат Икрамидин айткулу бул тууралуу соттун бүгүнкү олтурумунда айтты. Адвокат депутат Ташиевди психологиялык, психиатриялык экспертизаны өткөрүүдө эмгегине президенттин натыйжеси бар деп эсептейт экен.
Организовали вот эту так называемую психолого-психиатрическую экспертизу. Я думаю, что президент Атамбаев...
Психологиялык, психиатриялык деп аталган экспертиза уюштурушкан. Менимче президент Атамбаев өзүнүн кагаз жүзүндөгү көрсөтмөсүн эмне үчүн бергендигин, эмнени каалагандыгын түшүндүрүп берсе керек, деди Айткулов. Сот адвокатынын бул өтүнүчүнө жообун кийинки отурумда айтмай болду. Президенттин басмасыз кызматы жогорудагы маалымат боюнча азырынча комментарий бере элек. Түндүк Корея Түштүк Кореяны коркутту. Расмий Пхеньян бүгүн Сеулду буунун апта башындагы санкциясын колдогон үчүн ага каршы чара көрөрүн айтып коркутту. Санкциялар азыр Түштүк Кореяда мүчө буунун коопсуздук кеңеши тарабынан Түндүк Кореяны узак аралыкка мерчемделген ракетасын сынаганынан улам жазалоо үчүн кабыл алынган эле. Кече Түндүк Корея алдыда өзөктүк куралын үчүнчү ирет сынарын жана элдешкис душман АКШны бутагалоочу ракеталарын учура берерин жарыялаган. Абдырлыкта бүгүн Кытайдын мамлекеттик гезитин жазганына караганда Бээжин эгер Түндүк Корея дагы бир өзөктүк сыноо өткөрсө жардамын азайтат. Ооганстанда жангечтин ата кербенин бутага алып бир нече адамды мерт кылды. Чыгыштагы Каписа провинциясында жангечти айдаган автоунанын жарылуусунан жергиликтүү бийликтердин айтымында 5 адам өлүп, кеминде 15 киши жаракат алды. Жарылуу базар жайгашкан аймакта болгон. Полициянын айтымында жангечтин атынан жүк тарткан унааларын бутага алууну көздөгөн, бирок бул мүдөсү ишке ашпай унаасын турак үйдү сүзүү менен жардырган. Окуя учурунда НАТО аскерлери жабыр тарткан эмес, жардыруу үчүн Талибан жоопкерчилик алды. Украина Сланск азы боюнча ири келишим түздү. Shell компаниясы менен түзүлгөн келишимдин акчалай нарк кеминде $10 миллиард болот жана бул өлкөгө салынуучу эң ири чет элдик инвестиция катары каралууда. Келишимге Украина президенти Виктор Януковичтин катышуусунда Давоста дүйнөлүк экономикалык форум учурунда кол коюлду. Ага ылайык, Shell компаниясы Украинанын чыгышындагы Юзовск кенин өздөштүрөт. Ал жерде Сланск газынын 1,2 триллион куб метр кору бар деп болжолдонууда. Бул Сланск газынын Европадагы үчүнчү ири кору болот. Экологиялык уюмдар газдын бул түрүн өздөштүрүүдө колдонулган химиялык заттар айлана чөйрөгө олуттуу зыян тийгизерин айтышса, газ жана мунай компаниялары мындай ырастоолорду четке кагат. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулулу сунуш кылган жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегис Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең 26 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Көл дубанда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 8 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 17-22, күндүз 0-5 градус суук болот. Суу Самар өрөөнүндө түнкүсүн 29-34 градуска чейин суук, күндүз болсо 13-17 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 19-24, күндүз 11-16 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак, абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. ОБДО кечки азаттык кабарларда айтылгандай, Кыргызстан менен Өзбекстан чек ара кызматтары сүйлөшкөндөн кийин бүгүн эртең менен эки тарапта тең жабык калган айылдарга гуманитардык жардам жеткирүү иши башталды. Ушул мүнөттөрдө Өзбекстан Кыргызстандын Баткен облусу аркылуу өзүнүн Сох анклавына гуманитардык жардам алып баратканы маалым болду. Кабарчыбыздын айтымында Гербендин коопсуздугун Баткен облусунун милициясы камсыздап автоунааларды коштоп баратат. 31 КАМАЗга жүктөлгөн азык түлүк жана карамай дээрлик 3 жумадан бери камоолдо калган Сох анклавына жеткирилет. Ушул айдын алгачкы жумасында Баткенде кыргыз өзбек чек арасында жаңжал чыгып, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавы менен Шахимирдан айылына жана Кыргызстандын Өзбекстан аймагындагы Барак айылына жолдун баары жабылып калган. Мындан аз убакыт мурда биздин аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуя болгон жерге барып келди. Эмесе кабарчыбыздын репортажы.
20 күндөн бери азык оокат кирбей тосмо ичинде калган Өзбекстандын Шахимардан жана Сох анклавындагы абалдын оорлоп кеткени айтыла баштаганы Баткен бийлиги кошуналардан атайын кабар болбосо да гуманитардык жүктү алып өтүүсүнө каршы эместигин, зарыл болсо көмөктөшөрүн да билдирген. Өзбек тараптан 47 гуманитардык жүгү бар автоунаалар Кадамжай чек ара бекетинен өткөрүлүп, 16-сы Шахимарданга, 31-и Сохко чейин кыргыз күч кызматтары тарабынан коопсуздугу көзөмөлдөнүп жеткирилди. Мамлекеттик чек ара кызматынын башкы башкармалык жетекчиси Абдыкерим Алимбаев жалпы 47 автоунаанын баары кыргыз күч кызматтары тарабынан тыкыр текшерилип, калк турмушуна керектүү оокаттарды гана өткөрдүк дейт.
Маселени сүйлөшүп, баарыбыз бирге чечтик. Бир тараптан бир жолу Кадамжай өткөрүү посту менен Сокко өткөрүп, Шахимардан өткөрүп, а Өзбек тараптан болсо Акташ посту менен Барак айылына азык түлүк заттарын кирүүсүн чечтик. Азык түлүк заттарды алып кирип жатканда ар бир укук коргоо органдарынын өкүлдөрү барып, өз тараптан иштерди өткөрүп, текшерип ар бир машинана андан кийин өткөрүп жатышат.
10 январдан бери токтоп турган кыргыз өзбек сүйлөшүүлөрү 22 январда кайрадан жанданып, алгач гуманитардык жардамдарды жеткирүү, андан соң гана жол каттамдары эки өлкө ортосундагы чек ара өткөрүү бекеттеринин ачылышы тууралуу сүйлөшүүлөр уланмакчы. Абдыкерим Алимбаев бул гуманитардык жүк үчүн ачылганы чек ара бекетинин бир жолку үчүн эле болду, ал эми андан ары кандай болушу тууралуу кошуналарга сунуштарды бергенбиз деп кошумчалайт.
Бул азык түлүк заттары бүгүн бир эле жолу кирет. Ошону менен эки мамлекеттин чек арачылары кандай пункт пропускаларды ачабыз сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бирок Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Токон Мамытовдун тобу иштеп жатат. Мындан кийин кайсыл көзөмөл пост иштейт, ал көзөмөл пост кайсыл багытта иштейт, кандай тартипте иштейт, алар сунуш кылды өзбек тарапка.
Гуманитардык жүктү Кыргызстан аймагынан кошуна өлкөнүн анклавтарына жеткирүүдө жабыр тарткандардын жакындары тарабынан ар кандай аракеттер болуп кетиши тууралуу да божомолдор айтылган болчу. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков жергиликтүү тургундар менен жеринде сүйлөшүп, гуманитардык жүккө тоскоолдук болбогондой шарт түздүк дейт.
биз Өзбек Республикасынын Сохан клавына гуманитарлык жардам өткөрүүгө даяр экенбиз деп мен мурда айтканмын. Себеби биз өзүбүздүн ошол жерде жылып турган элдер менен жекече иштедик, сүйлөштүк. Мен өзүм жеке бүт бардык менен иштеп чыктым. Бардык менен сүйлөшүп чыктым. Жалпысынан элибиз түшүнүп турат, ошол Сохан клавы анклав болгондугуна байланыштуу. Албетте ал жака өтүү жолдору болуш керек. Бул маселени биз ошо жергиликтүү калкка түшүндүрдүк, айттык, бардыгы макул болушкан. Гуманитарлык жардам тоскоолдуксуз өтөт.
20 күн мурда Өзбекстандын Сохан клавындагы Кушар айыл тургундары кыргыз чек арачыларынын электр мамуларын орнотуу учурунда чек арадан өтүп кетилип нааразылык билдирип, аягы 30 кишини барымтага алып, алар бошотулган соң эки тараптан чек аралары жабылган. Ошондон бери Өзбекстандын Сохан клавында тамак аш, турмушка зарыл оокаттар тартыштыгы чыгып, эки өлкөнүн сүйлөшүүлөрүнөн кийин бир жолу гуманитардык жүктү алып өтүүгө макулдашылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эки тараптуу сүйлөшүүнүн натыйжасында өзбек жериндеги кыргызстандык Барак айылына да гуманитардык жардам жеткирүүгө жол ачылды. Эки чоң КАМАЗ менен ун, азык түлүк, медикаменттер жана жаш балдарга, аялдарга жылуу кийим, кечектер жеткирилди. Бирок барактыктар жол ачылбаса, эл баары бир кыйнала бере турганын айтып нааразы болууда. Кабатчыбыз Эрнис Нурматов окуя болгон жерден кеп кылат.
Эртең менен саат 9:00 өткөрүлөт деген гуманитардык жардамдар чек ара тилкесинде 2-3 саат күтүп турууга аргасыз болду. Баткенде Өзбекстандын Сохан клавына жол ачылыптыр деп кабар келгенден кийин гана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү бийликтердин 2 КАМАЗы, 1 БУ-8 жана 4 жеңил унаасы Барак айылына кое берилди. Кечке жууктап гана кайткан Кыргызстандын өкүлдөрү Барак айылынан 30 жашоочуну ала чыкты. Бирок ары бери өтүүдө аларды өзбек чек арачылары тыкыр текшерүүгө алды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдышарип Бекиловдун айтымында унаалар менен азык түлүк, анын ичинде 7 тонна ун, 200 килограмм май, кийим кечек, тамеки, дары дармектер жеткирилди.
Азыр негизинен ун, тамак аш азыктары, кийим, жылуу кийим кечелер жеткирилип берилди. Оорулууларды, жаш балдарды баягы атайын медиктер барып кароодон көрүшүп алып кетүүгө муктаждарын азыр алып чыктык. 30 ашык жаш балдар менен чогуу 30 ашык кишини азыр алып баратабыз.
10 күндөн бери камоодо калган барактыктар тамак аш, дары дармек жана отун суудан кыйналып жатканын айтылган. Кантсе да элдин абалы тынч экен дейт Кара Суу район акиминин орун басары Сооронбай Жолдошов.
Элдердин абалы жакшы, алар негизинен дагы эле ошол жолду ачып берүүнү гана суранып атышат. Аны комиссия билет да, мамлекет тарабынан комиссия иштеп атпайбы.
Ден соолугуна байланыштуу чек арадан өтүп келген барактын атын атагысы келбеген тургуну ал жактагы шарт жөнүндө мынтип айтты.
Биздерге жолуна баары берип туруп, жардамдашып, тузу түгөп калган, туз жардам берип туруп, ошо менен мына бүгүнкү күнүмөгө жеттик да. Только кыйчылыш эле жолдун жабыктыгы да, ушул жол өткөрбөй азыр тосуп турат. Оорулуумун сахарный диабет менен бүгүн ошол жерде жатат элем. Азыр бүгүн болуш барган экен, ошонун негизинде бияка алып өтүп атат. Байсага барып жатам азыр. Азыр 26-сын чыгарган. Балдар бала чака менен 30 ашыгыраак балдар бар да. Бүгүн болушту апарып берди, сигаретин апарып берди, чек болуп жатат да буерде.
Деген менен барактыктар бул гуманитардык жардам элди убактылуу гана сооротуу экенин айтып нааразы болууда. Анткени Өзбекстан бийликтери тарабынан ары бери каттоого дагы деле уруксат боло элек. Жол ачылбаса элдин кыйналганы кыйналган дейт Анклавтын жашоочуларынын бири Абдыкадыр Курбанбаев.
Бул адамдар бул күндү күткөн эмес, ойлонгон эмес. Кокустан жабылды. Бул жабылганда адамдар кандай акыбалда болду? Бири туду жокпу, биринин эмеси жок, эртеңки күндү ойлонбостон отурган акыбалда. Ошол жерде магазин бар эле, жаазында калган күрүчтөр мите баскан. Ушулардан бери түгөтүптүр, башкасын билбейм. Ушуга жетчелик болсо керек. Айттым го, балаңыз диссертация кылып жылап болот. А бул чет өлкөнүн ортосунда турса. Барактын немеси ачылды. Мына келдик, жабык. Дагы чыныгы мамлекет биз эгемендүүбүз дейбиз. Каяк эгеменди болду дадык.
Январ айынын башында кыргыз өзбек чек арасында жаңжал чыгып, Өзбекстандын Сохан клавынын тегерегиндеги өткөрмө бекеттердин баарын эки тарап тең жаап салган болчу. Андан кийин эки өлкө ортосунда иштеп жаткан жападан жалгыз достук өткөрмө бекети жана темир жол да жабылган. Кыргызстандын Барак анклавындагылар да эки жака каттай албай калган болчу. Эрнис Торматов, Азаттык, Ош.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда угушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түрмө көмөгүндө биз бүгүн бөйрөк трансплантациясы жана Кыргызстанда бул тармакты өнүктүрүү жаатында жасалып жаткан иштер жөнүндө сөз кылабыз. Түрмөктү эмки жарым сааттык берүүбүздөн уксаңыздар болот. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Өзбекстандын Баткен аркылуу алып бара жаткан гуманитардык жардамы сокко жетип калды. Барак айылына болсо 2 КАМАЗ, 1 автобус жана 4 жеңил машина гуманитардык жардам жеткирилди. Кыргызстан премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгына арналган коллегия жыйынына катышып милицияга эл ишенбей жатканын белгиледи. Ташиевдин адвокаты сотто президент Атамбаевди көрсөтмө берүүгө чакырды. Икрамидин Айткулов бул тууралуу соттун бүгүнкү отурумунда айтты. Анын айтымында президент өзү Ташиевдин психологиялык, психиатриялык деп аталган экспертизадан өткөрүүсүнө көрсөтмө берген. Расмий Пхеньян бүгүн Сеулду улуттар уюмунун апта башындагы санкциясын колдогондугу үчүн ага каршы чара көрөрүн айтып коркутту. Украина Сланц газы боюнча ири келишимди түздү. Шел компаниясы менен түзүлгөн келишимдин акчалай наркы кеминде $10 миллиард болот деп күтүлүүдө. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окуй аласыздар. Эми эл аралык темалардан. Бейшенби күнү Джон Керри Сенаттын эл аралык мамилелер комитетинде АКШнын тышкы саясатына байланыштуу бир топ суроолорго жооп берди. Анын жыйынтыгында комитет республикачыл жана демократ мүчөлөрү 69 жаштагы Джон Керринин АКШнын тышкы мекемесинин жетектөөсүнө макул беришти. Демократ сенаторду мамлекеттик департаменттин башчылыгына президент Барак Обама өзү сунуш кылган. Себеби акыркы 4 жылда мамлекет катчысы болгон Хиллари Клинтон өз ыктыяры менен кызматтан кетерин өткөн жылдын этегинде эскерткен. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Джон Керри Сенаттын комитетинде болгон талкууда тышкы саясатта президент Обама менен санаалаш экенин көрсөттү. Ал тышкы саясат пилотсуз учактар жана согушка аскер жөнөтүү менен эле эмес, бүтүн өлкөлөргө гуманитардык жардам берүү, климаттын жылышы, азык түлүк коопсуздугу жана башка маселелерде АКШнын күч башында жүрүүсү менен аныкталарын баса белгиледи. Демократ Керри 28 жыл мурда Сенаттын мүчөсү болуп шайланган. Вьетнам согушуна катышып келгенден кийин 1971 жылы согушка каршы ветерандар тобунун башчысы катары Сенаттын эл аралык алакалар комитети алдында урушка каршы сүйлөгөн. Ал эми акыркы 4 жылда ушул комитетти жетектеди. Усама бин Ладен жок кылынгандан кийин Ак Үйдүн тапшырмасы боюнча Пакистан менен мамилени жакшыртуу үчүн бир нече ирет Исламабадка да барган. Президент Обама сыяктуу эле Ирак менен Ауганстандан аскерлерди чыгарып кетүүнү жактаган. Джон Керри комитеттеги талкууда АКШнын насия лимити боюнча Конгресстеги талаштын зыянына да көңүл бурду. Конгресстеги фискалдык тирешүүлөр мамлекеттик департаменттин тышкы саясатты ишенимдүү жүргүзүшүнө кедергиси тиет деп эскертти.
Биз дүйнөдө күчтүү боло албасак, үйүбүздө күчтүү боло албайбыз деп көп айтылат. Азыркы фискалдык кризис учурунда биз өз үйүбүздө күчтүү болбосок, дүйнөдө күчтүү боло албайбыз. Бизнестин дипломат катары менин ишенимиме жана өлкө катары биздин ишенимибизге, ошондой эле бөтөн өлкөлөргө тартипти орнотууга көмөктөшүүбүзгө таасир этчү биринчи милдети Американын өз фискалдык үйүн создуктурбай тартипке салуу.
Керри өз сөзүндө АКШ жана башка өлкөлөр дипломаттык майданда ийгиликке жетээрине ишенгенин, Ирандын ядролук программасы Вашингтон кечиктирбей чечүүчү суроолордун арасында экенин белгиледи. Ошондой эле Тегерандын ядролук куралдуу болгонуна жол бербеси үчүн Вашингтон зарыл иш чараларды жасайт, деди ал.
Биздин ядролук куралдарды жайылтпоого эбегейсиз кызыкканыбызды эске алуу менен Ирандын ядролук программасына байланыштуу суроолорду чечип алышыбыз абзел. Президент Барак Обама Иранды ядролук куралга жеткирбөө үчүн эмне зарыл болсо жасайбыз деп даана айтты. Биздин саясатыбыз ооздуктоо эмес, алдын алуу. Биздин милдетибизди эске салып, саатын жебеси кагууда.
Эгер Ирандын ядролук программасы алар ырастагандай тынчтык максатын көздөсө, анысын ачык тастыктап берсин деп кошумчалады Джон Керри. Талкуу учурунда айрым республикачыл сенаторлор Обаманын өкмөтүн жакынкы чыгыштагы жана түндүк Африкадагы элдик козголуштар кезде пассивдүү болду деп күнөөлөштү. Керри Вашингтон Москва мамилеси акыркы жылдары осолдоп кеткенин, бирок эки жак Иран маселесинде кызматташып жатканын, Сириядагы чатакты басууда АКШга Орусиянын көмөгү керек экенин жана өз ара мамиле болочокто жакшыраарына ишенгенин айтты. Джон Керринин талапкерлиги боюнча Сенаттын комитети январдын аягында добуш берет.
Амирбек Азам уулу баяндады. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Советтер Союзу доорунун диссидент акыны, атактуу ырчы жана актер Владимир Высоцкий көзөтүрүү болсо бүгүн 75 жашка чыкмак. Высоцкийдин туулган күнү кандай белгиленип жатканы жөнүндө Төрөкул Дооров кабарлайт.
Бүгүн Владимир Высоцкийдин туулган күнүнө карата түрдүү концерттер, чыгармачыл кечелер дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринде өткөрүлүүдө. Москвада болсо анын мүрзөсүнө көп эл чогулат деп күтүп атышат. Высоцкий таланттуу артист эле эмес, советтик режимдин ачык сынчыларынын бири болчу. Ошол режимден запкы көргөн бүтүндөй бир муундун сезимдерин күчтүү, кээде какшык менен жазылган ырлар аркылуу көрсөткөн. Каргылданган жоонундуу ырчынын өлүмүнөн бери 30 жылдан ашуун убакыт өтсө да, Высоцкий бүгүнкүгө чейин улуу сыймык эл үнү катары таанылып келет. Өлкөдө жакында өткөрүлгөн сурамжылоолорго караганда бүгүнкү жаштар арасында да анын ырларын угуп жүргөндөр, керек болсо ырдап жүргөндөр көп. 2 жыл мурда ал жөнүндө тартылган жаңы көркөм тасма кеңири көрүүчүлөргө тартылгандан алгачкы 10 күндө эле кинотеатрларда 21 миллион доллар топтогон айтылган. Фильмдин сценарийин Высоцкийдин уулу Никита жазган жана аны Орусиядагы биринчи канал тарткан болчу. Никита бул фильмде атасынын ордуна сүйлөйт.
Всем, кто поет во сне все части света, могут лежать на дне все континенты.
Высоцкийдин популярдуулугу ага кайсы бир деңгээлде өз оюн коркпой эле ачык айтканга жол берген дешет. Бирок Леонид Брежневдин тушундагы диссидент деген макамга ээ болду. Балким бул өңдүү сөздөргө анын бир да эмгеги көзү тирүүсүндө китеп болуп басылбаганы себеп болсо керек. Ошентсе да анын ырларын элдер бири биринен көчүрүп угуп жүрүштү. Кичинесинен эле музыка, театрга жакын Владимир Таганкадагы театрда өмүрүнүн аягына чейин иштейт. Уильям Шекспирдин Гамлетин ойногону ага сынчылардын сүймөнчүлүгүн алып келди. Высоцкий ондогон кинотосмаларды да ойногон. 1980 жылы 22 январда анын советтик телевидениедеги жалгыз интервьюсу жазырылат. Бирок бул интервью актердун өлүмүнөн кийин гана 1987 жылы толук көрсөтүлдү. Ошол маегинде ал:
Я почти все свои песни пишу и пою от первого.
Мен өзүмдүн дээрлик бардык ырларымды өзүмдүн канаатыма мен деп жазам. Бул мен өзүмдү гана жакшы көргөндүгүмдөн эмес. Ал ырларда менин дүйнөгө, ошол проблемаларга, адамдарга өзүмдүн жеке көз карашым бар.
Ал өзүнүн ырларын кантип жазары тууралуу да айтты.
Это дело, авторские песни требуют очень большой работы.
Бул автордук ырлар өтө көп эмгекти талап кылат. Бул ырлар сага тынчтык бербей, күн да, түнү да түйшөлтөт. Кээде алар шыр эле жазылып кетет. Бирок ошого чейин канчалаган убакытты, оор эмгекти талап кылат. Менин ырларым оңой эле жазылып калат деп ойлогон туура эмес,
деген эле Высоцкий. Ушул интервьюдан бир нече айдан кийин ырчы көз жумат. Кантсе да өмүр жолу оору, ичимдик, баңги заттар менен коштолгону көп айтылган 42 жаштагы ырчы актердун 1980 жылы өлүмү жөнүндө табышмактуу ой жорумолдор азырга чейин айтылып жүрөт. Расмий түрдө ырчы уйкуда жүрөгү кармап өлгөн деп айтылган. Советтер Союзу 1985 жылы Михаил Горбачев бийликке келгенден көп өтпөй Высоцкийге көзү өткөндөн кийин мамлекеттик сыйлык ыйгарды. Пластинкаларын, ыр жыйнактарын чыгарды. Анын саясий реабилитациясына ырчынын өлүмү үлкөн талкуу жаратканы да себеп болсо керек дешет. Высоцкийдин өлүмү расмий түрдө маалымат каражаттарында кабарланган эмес. Ошентсе да кайгырган элдин жоон тобу бир нече күн анын Москвадагы үйүнүн жанынан жана ал иштеген Таганка театрынан кетпей турушту. Бүгүн эми Высоцкийдин туулган күнүндө анын урматына Орусиянын атактуу ырчылары катышкан концерт улуттук телеканалдарда көрсөтүлмөкчү. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Кони вверх таких не берут, идут, про таких не поют.
Азаттыктан уктуруубузду улантып кайрадан Кыргызстан темаларын сөз кылабыз. Ысык Көлдүн тоң райондук соту 5 баланын ата энесин ата энелик укуктан ажыратты. Буга алардын балдарын карабай койгону, 2 баласын кулдукка берип жибергени себеп болгон. Бирөөнүн малын бакканга берип жиберген баласын буту колу үшүккө алдырган. Азыр балдарды социалдык кызматкерлер убактылуу реабилитациялоочу жайга тапшырышты. Аймактагы кабарчыбыз Мария Колесникова мыйзам менен ата энесинен ажыраган балдардын абалын билип келди. Биринчи жолу 2007 жылы бул үй бүлөнүн 3 баласы Темирбек, Турдубек жана Өмүрбек атайы келишимдин негизинде Кажысай шаарчасындагы Хадича аттуу балдарды реабилитациялоо борборуна өткөрүлгөн. Кийин 2009 жылы апасы Гүлмира Курманалиева келип, балдарды кам көрө, мектептен окутам деп суранганда кайра колуна тапшырышат. Бирок 2011 жылы бул окуя кайра кайталанды, дейт тоң райондук үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүм башчысы Медина Жумалиева.
Бул деген экинчи жолу кайталанды. Биз башта 2007 жылы бул үй бүлө бага албай кыйналып аткан кезде баланы алып анан биз Хадишага жайгашкызганбыз да. Анан кайта алып кетти, дагы эле кайта баягы акыбал кайталангандан кийин биз экинчи жолу алганга алдык да.
Анан айтсаңыз, ошол балдардын акыбалы ошондо кандай эле, психологиялык состояниялары кандай?
Эми деген акыбал мынакей Максат дагы бияка чейин алып келгенбиз, эч кийим кечеси жок. Мындай кабагы түйүлгөн, басынкы эми билинет да баланыкы. Мындай кабагы ачык эмес, көңүлү ачык эмес да, баланын деген көңүлү ачык болууга тийиш, телегей тегиз болууга тийиш. Ата эненин милдети ошо да, толук камсыз кылууга тийиш ата эне. Андай эмес, мына бияктан биз ошондо түшкөн эмеспин.
Мыйзам боюнча ата эне балдарын карабай таштап койсо же аларга зомбулук көрсөткөн окуялар тынымсыз кайталанса, сот аркылуу ата энелик укуктан ажыратыларын Жумалиева эске сала кетти.
Жылы 2012 башынан баштап ушул иш менен иштедик. 2012 жылы май айына чейин биз баланы алып келдик, КДТга маселе койдук, андан кийин сотко өткөздүк бул ишти. Себеби ата эне толук кандуу өзүнүн ата энелик милдетин өтөшкөн жок да. Атасы ичет баякыдай эле, энеси дагы эле баякыдай 2 айлап 3 айлап жок болуп кетет. Үйү таза эмес, бала чакасы кийим кечеси жок.
Көгүчкөндү өлтүрүп жеген убакыт.
Негизи бул мындай энесинин өзүнө жооптулугу жокко деп ойлойм да, мындай акыл сезими деле мындай толук жетиштүү эмес го. Ошо эне деген өзүнүн эмеси жокко деп ойлойм да.
Ата энелик укуктан ажыратылган Гүлмира Курманалиева жана Турат Осмоновдордун Кара Куу айылындагы үйүнө барып, экөөнө тең жолуктук. Гүлмира Курманалиева өткөн декабрь айында дагы уулду болгонун айтып отурду. Ден соолугу начар болгонуна байланыштуу Таластан бир туугандары келип, наристени асырооого алып кетишкенин айтты. Балдарын айлап таштап кетүү себептерин мындай деп түшүндүрдү.
Бир айбай эки айлап кеткенге деген ортодон будагы ичкенде тарыны кетип калчу. Баякы тарынынан иштеп кетейин, турмушта өтүлдү. Ошо анан
балдарыңыз бияка калтырып кетчү элеңиз?
Балдар биякта болушчу да, бул өз эле менчи. Чоң балам чоңоюп калды, эс тартып алып эмне кылып.
Кайсы аты ким?
Темирбек.
Анан сизге мындай нааразы болчу эмесп эле, бизди таштап кетти?
Жок, андай эме болчу эмес, папасына деле ичинен отур. Алар мен менен чогуу берип туруп, чогуу иштесем кошо бирге жүргөн балдардын болчумун.
Гүлмиранын айтымында анын биринчи жолдошунан 2 кызы бар. Бири Таласка, бири Жалал Абадка турмушка чыгып кетиптир. Ал эми 2012 жылы 11 жашар баласын мал бактырууга бергенин мындай деп түшүндүрдү.
Ой, аны деле сурап келишкен, баяктан жакын эжелер болуптур, үстүңкү тагинтип алышты. Анан бергем да.
Ал балаңыз мектепке барышы керек эмеспи?
Барышы керек болчу, мен болуп калбай.
Турат Осмоновго да жолуктук. Айтуусуна караганда, өткөн жайдан бери ичимдик ичпей калган экен. Ал эми уулу Кенжибектин малчыга кошуп бергени тууралуу мындай деди.
Ал жөнүнө ошол мага жарсам берсин деген ошол чабандырып жүргөн. Уумусун алып келип таштап кеттик себебизге. Өзүнүн баламын ошоактан барго эле өзүнө да койсо эмчилеп берип аткан го.
Анан азыр эмне оокат кылайын деп атасыз? Балдарыңызды качан алып кетейин деп атасыз?
Алып кетейин эле дейм мен эми, уруксат бербейчи.
Хадича реабилитациялоо борборуна алынган балдар көп сүйлөшкүлөрү келген жок. Бир туугандардын уулуусу Темирбек 17 жашта, азыр 7-чи классты окуп жатат. Ага Кажысай шаарчасындагы Пушкин атындагы мектептин мугалимдери өз бетинче сабак беришет. Анткени Темирбек өз айылында болгону 2 класстын билимин алган. Темирбек болуп сүйлөшө кеттик.
Үйдө өзүчүн үйдө окаттар, ата эне жардам берип, папама жардам берип.
Анан айтсаң ошо бөбөктөрүңдү багышчу элең?
Ага.
Үйдө мамаң жок да эмне кылчу элең?
Үйдө мамам жок да, окат кылып жүрчүбүз.
Ханың баттықтан бір жақтарға кетеді?
Балдар баш қалқалап тұрған Хадича реабилитациялау борбору уақытылу ғана. Үй бүлі жана балдарды қорғау бөлім башысы Медина Джумалиеваның айтымында балдардың кейім кечегіне жана жолына тыйын бөлінсі, аларды Ақсу райондық балдар үйіні жіберу керек. Мария Колесникова, Азаттық, Ысык көл.
Ушуну менен Азаттыктан жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин экинчи 30 мүнөттүк берүүбүздү сунуш кылабыз. Бүгүн биз өңүт берүүсүн сунуш кылабыз.